käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna oleme stuudios kahekesi Õnne Kivinurm ja mina Eha Lobjakas ja me oleme mõtelnud täna rääkida muretsemisest. Miks muretsemisest, see tuleb saatekäigus ka välja, aga ka arvestades neid olukordi praegu, mis päevakorral on, aga hästi oluline on siiski, et me räägiksime sellest, et sellel asjal on lahendus ja sellel asjal võib olla lõpp ja et meie võime usus sellele muretsemisele ja oma elu keeruliseks muretsemisele siiski Jumalaga koos lõppu teha. Me siin käsikäes saadetest tavaliselt räägimegi tavaliste inimeste ühelt poolt võttes tavalistest kogemustest, teiselt poolt mõttes ükski Jumala kogemus ei ole tavaline kogemus. Meie oleme siin tavalises elus, aga siis tuleb Jumal ja oma imeliste sekkumistega muudab me elu hoopis teiseks. Tekst, mis mul tükk aega on meeles mõlkunud, kõigile väga-väga tuntud tekst Matteuse 6. Peatükist, ehk siis Jeesuse mäe jutlusest. Kontekst on siis see, et meie keegi ei või teenida kahte Jumalat, et me kas teenime mammonat või teenime Jumalat. Ütleb 6.24, aga me loeme siis alates 25-34 ja siin on kirjas niimoodi. Sellepärast ma ütlen teile, ärge olge mures oma elu pärast, mida süüa ja mida juua, ega oma ihu pärast, millega riietuda. Eks elu ole enam kui toidus ja ihu enam kui riided. Pange tähele taevalinde, nad ei külva ega lõika ega pane kokku aitadesse, ja teie taevane isa toidab neid. Eks teie ole palju enam kui nemad. Aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Ja miks te muretsete riietuse pärast? Pange tähele lilli väljal, kuidas nad kasvavad, nad ei tee tööd ega ketra. Ometi ma ütlen teile, et Saalomongi kõiges oma hiilguses pole olnud nõnda ehitud kui üks nendest. Kui nüüd Jumal rohtu väljal, mis täna on ja homme ahju visatakse, nõnda ehib, kas siis mitte palju enam teite nõdrausulised? Ärge siis olge mures küsides, mida me sööme või mida me joome või millega me riietume, sest kõike seda taotlevad paganad. Teie taevan isa teab ju, et te seda kõike vajate. Ent otsige esiti Jumala riiki ja tema õigust ja seda kõike antaks teile pealegi. Ärge siis olge mures homse pärast, sest küll homne päev muretseb enese eest. Igale päevale saab küllalt omast vaevast. Kui ta enne räägib sellest mammona ja Jumala teenimisest, siis inimene ju loogiliselt mõtleb, et kui mul seda mammonat, ehk siis maist vara, ehk siis rahalisi vahendeid on, siis ma saan ennast ju varustada toiduga, joogiga, riidega. Alati ei olegi nii, et mul on seda maist vara vaja selleks, et rikas olla. Aga Jumal ütleb, et ärge teenige kahte isandat. Me ei peaks muretsema elementaarsete eluasjade pärast ja võibolla meil vahest tundub, et me ei muretsegi nende söögi, joogi ja riiete pärast, aga väga sageli on ikkagi need asjad ka, mis panevad me muretsema eriti siis, kui neid rahalisi vähendid on vähe ja eriti siis, kui meie ülalpidamisel on veel inimesi, lapsi, kellest me teame, et me nende eest vastutame, siis võib see mure ikkagi meie südamesse tulla.
Ma ei saa öelda, et ma olen väga murelik inimene või muretsen väga palju niimoodi igapäevaselt oma ümbritseva pärast, aga ma ei ole kindlasti ka selline, nagu minu vanem ütles, ühe päeva liblikas. Meil peres on praegu siis 4 last ja selge on see, et meil ongi just täpselt seda vaja, mida sa kirjeldasid. Igapäevane toit, kõik kodu, riided, kõik asjad vajavad ju vahendit. Aga miski pärast, ma ei tea, mida rohkem ma neid Jumala lapsukesi enda ümber näen, see rohkem ma taipan seda, et kõige suurem varandus on see, mis tuleb suhetest kaasa. Et kuidagi see tähelepanu fookus ka, et kui sa ütlesid, et millele me siis keskendume, kas Jumalale või mammonale ja ka meie lähedastest suhetes, et millele me keskendume, kas on see, et meil oleks kõik viimase peal asjad või see, et meil on viimase peal aeg koos. Ja kui sa rääkisid siin ka sellest lillede loost, siis mul on sellega nii imearmas kogemus Jumalalt. Natukene on piinlik ka seda tunnistada, aga eelmine aasta oli selline keeruline ja intensiivne, päris mitmes mõttes. Ja mina unustasin oma lillikasta. Mul ei ole neid väga palju, sest ma olen super osan nende nii-öelda ära tapmises.
Mina ka.
Et nad kipuvad mul ununema kuidagi seal ja siis, kui mul läheb meelde, siis mõtled, et nüüd on juba nii palju aega mööda läinud ja mis on siin ikka kastan ja nii kui nii ta on juba natukene kolletund ja lasta siis olla ja küll ma mingi hetk viskan ta siis sinna komposti unnikusse. Igal juhul. Mul oli kaks orhideed, mida ma olin unustanud kasta kuskil eelmise aasta suvest, kuni siis peaaegu aastavahetuseni. Päris piinlik tunnistada. Aga orhideega on selline lugu ka, et ta on selline paks roheline leht ja no ta nagu väga ei häiri ka, et kui ta on seal kastmata. Ja mingi, et ma isegi nagu silmasin need jälle, ta peaks kastma, siis läks midagi jälle meelest ära, mingi asid oli vahele. Igal juhul niimoodi nad siin aknalauale jäid. Ja siis üks hetk ma mõtlesin, et ma peaks nüüd minema ära likvideerima sealt, mis nad vaatavad mulle süüdistavalt otsa nii-öelda. Ja siis ma läksin sinna orhideede juurde. Need oksad, mis ma olin ka unustanud ära lõigata, mis olin ma seal siis ära võitsenud. Siin olid tulnud uued oksad, paksult õisi täis. Tänaseks päevaks mul on aknalaud õitega kaetud orhideesid täis, sest loomulikult ma kassin edasi pärast, sest ma sain tol hetkel täpselt aru, et Jumal ütles mulle, et samamoodi sa oled jätnud ennast hooletusse, nagu sa need lilled oled jätnud hooletusse, aga mina, Jumal, kastan sind ja kassin ka lilled. Kui ma rääksin ühe inimesega, kes on selline lillearvastaja, siis küsis, et kas sul on mingi uus orhidee sort, mingi kaktus orhidee või, et elab kõrbes üle, sest tegelikult see ei ole ju reaalne. Orhideed kasvavad vihmametsas ja vihmametsas on tohutult niiskust. Just see, mis minul kodus oli puudu. Ja ma mõtlen, et meie elus on ka vahel niimoodi, et kas oma valikute tõttu või mis iganes põhjustel me oleme sattunud elus olukordatesse, kus me ei ole nii-öelda kastetud, kas inimlikus mõttes või vaimulikus mõttes, siis mina õppisin sellest loost, kuidas Jumal kastab meid. Ta tahab meid kogu aeg kasta. Ta tahab meile anda väikseid märguandeid, et ta on olemas. Hei, ma olen siin, ära unusta mind ära. Sest kui ma mõtlesin ka natuke selle muretsemise teemale, siis minu arust selle põhiküsimus on see, et unustame ära, kui võimas on Jumal. Vahel on mingi olukord selline, et me mõtleme, et oh hei, siit ei ole väljapääsu, sest meil on mingid inimlikud raamid ümber. Me mõtleme, et kõik need inimlikud võimalused, need ei saa siin kehtida või mis saab või kuidas ma saan selle kõik ära organiseerida ja Jumal jääb pildist välja. Me keskendume inimlikule ja unustame ära selle, et jumalikus on üle inimlikuse.
Jaa, aga oju arve jälgimine on ka väga inimlik ju.
Yeah.
Sa mõtled, et ma olen kindlustatud, kui mul on seal nii ja nii palju raha ja ma usun, et ega me ei pea seda sealt ära loob, see võib meil seal olla, aga küsimus on selles, mille peale meie lootus on rajatud. Mm. Ja just kui me siin juba otsustasime, et me seda muretsemise saadet teeme, siis Ameerikast mul tuleb iga omiku üks päeva mõte, postkasti ja just sellel päeval, kui me selle otsuse tegime, oli seal selline mõte, mis läheb muuses sinu jutuga absoluutselt kokku. Muretsemine on hoiatustuli, et Jumal on lükatud kõrvalt vaataja positsioonile või väljaku piiridest välja, et kui me mängukoha pealt võtame, et Jumal on meie mänguväljaku või meie elu väljaku piiridest välja lükatud. Me ei ole talle ei ütelud, me ei ole talle ära unustanud, aga meie praegu tegutseme. Mm-hmm. Ja et see on hoiatustuli, kui sa juba hakkad muretsema, siis hoiatustuli põleb. Mõnedel seadmetel on hoiatustuli, et enne kui midagi hakkab toimuma, siis nad hakkavad kas vilkuma või kuidagi muud moodi märku andma. Või me võime võtta ka, et valgusvoori kollana on ju ka hoiatustuli, et kohe tuleb punane, et ära enam mine, ära enam sõida. Ja et kui me tunneme, et me hakkame muretsema, see peab meid hoiatama, et me oleme nüüd seda sammu tegemas, et me oleme võtnud vastutuse enda peale. Mina pean tegema, mina pean vastutama.
Ja see vastutus, me kipume inimestena võtma kogu maailma koorma oma õlgadele ja see pole mitte kunagi mõeldud inimlikult kandmiseks, see, mida ainult Jumal saab kanda. Kui me mõtleme ka selle peale, et maailmas me näeme nii palju igasuguseid konflikte või häirivaid asju, siis on nii lihtne hakata muretsema, mis saab majandusest, mis saab julgeolekust, no millest iganes. Ja Jumal ütleb, et aga sulle piisab tänaseks päevaks tänasest. Kunagi varasemalt mulle väga meeldiseks mõte, et muretsemine on põhimõtteliselt see, et me toome võimalikud probleemid, mis võivad juhtuda homme, ülehomme või aasta pärast, me toome need juba tänasesse päeva ja me elame nende probleemide sees juba täna, mis ei ole mõeldud tänaseks päevaks ja tänase päeva asjadelt fookust ära võtma ka, sest me võime niimoodi ju ka minna natukene ekslema. Meile antakse tänaseks päevaks mingid ülesanded ja meil ei ole mahti ega jaksu nendega tegeleda, sellepärast et me tegeleme homse päeva asjadega, mis ei ole mõeldud tänaseks päevaks kandmiseks.
Ja tõesti, et aga mida ma täna saan teha? Ma saan täna loota Jumalale, tänased asjad anda tema kätte ja ma ei pea hakkama ette neid asju muretsema. Aga mis puutub sellesse, et meie need mured vahete vahel laseme, ütleme nagu kasvama, siis ma ükskord seda sama teksti lugedes jõudsin sellele ära tundmisele, et linnud ei muretse ja lilled ei muretse. Ja taevane isa kannab nende eest hoolt ja need on meile näiteks toodud. See, et lind ei muretse, ei tähenda, et lind ei lähe ussi otsima. Jumal on talle toidu pannud, ta on kogu loodule toidu pannud, aga see linnukene läheb ja toob selle ära ja toob selle oma poegadele ka ära. Aga ta ei muretse. Me lapselastega üks suvi jälle olime Hiiumaal ja siis ma palusin, et me näeksime ikkagi palju loomeid linde ja siis olid suitsupääsukesed teinud meie magamistoa akna juurde pesa, nii et kogu see nende elu käis meie silmade all. Ja seda oli nii lahe vaadata, kuidas need linnupojad, kes ei olnud suutelised ise omale toitu veel muretsema, need suured kollased nokad läksid lahti, kui ema tuli ja nad võtsid vastu. Ja ma mõtlesin, et meie ka peame samamoodi vastu võtma seal, kus me mitte midagi teha ei saa. Ja ema teadis, et ta peab tooma. Ema teadis, Jumal oli pannud talle südamele, kus seda saab, et oma poegadest hoolitseda ja siis kui õhtul siis nad kõik sädistasid seal, siis minu lapselaps ütles, et nüüd nad teevad õhtupalvet kõik. Siis ema laotas oma tiivad selle pesa üle ja nad kõik olid seal vait. Sest endel oli turvatunne ja vaat kui meie teame, et Jumal laotab oma tiivad meie üle ja need on hoopis võimsemad tiivad kui suitsupääsukese tiivad, siis me võime seal alga rahus magada ja teada, et kui see homne päev tuleb, Jumal muretseb selle homse päeva eest ka.
Su kaitse all võin elada, su varju all ma viibin, Jumal. Mu varju paigaks oled sa, mu kindel linnus sulle loodama. Mind linnu püüde paelust päästad, katku käest mind hoiad sa. Su tiiva sulgede all elan, seal varjudama sa. Sinu tõde on mu kilp, ööhirmu ei pea kartma ma. Ega noot, mis päeva on minu poole lendamas. Ei katku öösel levimas, ega tõbemis lastamas. Ei pea kartma sinuga, sinule võin lootama. Sinu käed mu varjavad. Ei õnnetus pea tabama ja häda kaugel jääma peab. Sest sinu inglid valvavad ja mind mu teedel hoiavad. Minnad kättel kannavad, et oma teel ei komistaks. Lõvid lohed lõmasta, üle madudest võin astuda. Et Jumal sind ma armastan, siis päästad mind mu võitlustes. Mind hädades sa ülendad, sest loodan sinu nimele. Ma hüüan Jumal appi sind ja sina vastad minu. kitsikuses leian end, siis vabastan mind selle seest. Sa täidad pika jaaga mind ja teed mind jumalauliseks. Näha võin ma päästa sind ja sinu päästa minule.
Vahete vahel on niimoodi, et meie võtame ja lihtsalt krutime ennast üles mingi asjaga, sest meile tundub, et see asi peab kuidagi praegu nii lahenema, nagu mina arvan. Ja mul on üks näide, ma ei tea, kas see on kunagi eetris olnud, aga tahes mitte hiljuti. Me võime sellest näitest väga hästi õppida ja minu sõbranna Jaana on mulle seda vahest ikka ütlenud ka, kui mul mingisugune selline tuur peale tuleb, et mõtle selle mutri võtme loo peale. Aga lugu ise siis selline. Üks autojuht oli sunnitud peatama pimeda lööl ühes maakolkas, sest auto kumpurunes. Autopaki ruumis oli küll tagavara ratas, kuid õnnetuseks polnud tal kaasas ratta vahetamiseks vajaliku mutrivõtit. Nähes eemal maamaja, seadis ta sammud selle poole. Kindlasti on talumehel olemas mutrivõti, mõtles ta, kuid kas ta üldse tuleb avama ust. Ja kui ta tulebki, siis on ta kindlasti maruvihane. Et teda tülitatakse, ta ütleb, mis sul arus on, ajada mind voodist üles kesetööd. See mõte tegi mehe enda vihaseks, milline isekas ja südametu farmer, kes keeldub mind hädas aitamast. Lõpuks jõudis mees maja juurde, pahast ujus põrutas ta kõvasti uksele, kes seal on kostus hääl üla aknast. Sa tead väga hästi, kes siin on, müristas mees. Nägu vihast punane, see olen mina ja sa võid hoida oma vana mutrivõtme endale, sest isegi siis, kui see oleks viimane mutrivõti meie maal, ma ei võtaks seda sult. Minu meelest see on vapustav lugu, probleemi ei ole veel. Ja me lihtsalt kujutame endale ette, et küllap on nii ja küllap keegi teeb nii ja siis juhtub see ja teine ja see keerab meid niimoodi püsti. Aga tegelikult olukorda polnud. See mees seal sõbralikult oleks talle selle mutri võitme annud ja kõik oleks korda saanud. Ja see näitab, et meie saates Jumala sinna tagavara teele kõrvale, teinekord krutime selle probleemi, mida ei ole endas lihtsalt üles.
Ja vahel me kristlastena võime ka teistele kristlastele samamoodi olla see krutija. Mõtlen, et kaas kristlaste kõige suurem õnnistus saab olla see, kui pöörata pilk tagasi Jumalale. Kas siis endal või oma kaaslasel, kui kellegi on mingisugune probleem või mure, siis on kaks varianti minu arust. Üks variant on see, et öelda, et aga palveta selle pärast. Ilma süübimata palvetamine on kindlasti väga oluline, aga vahel see muutub selliseks käibelauseks. Ja teine variant on siis see, et kuulata seda muret, elada tohutult kaasa, kruttida seda veel ülesse ja samamoodi nagu seal mutrivõtme loos, et oledki lõpuks ennast täiesti üles keeranud.
Tühja koha pealt.
Just.
Mõnikord meiega käitutakse kinetult ja ollakse mitte vastu tulelikud ja nii edasi ja ka siis meie ei pea seda hinge võtma, aga mõnikord me teeme enda peas selle probleemi valmis. Mm-hmm. Seda tegelikult ei ole olemas.
Ja teinekord just Jumal saab reaalse probleemi ka meie peas täitsa ära kustutada. Ma olin lapseootel, see oli päris raseduse algus ja meile öeldi, et mingid testid olid tagasi sellised, et seal oli väga suur tõenäosus geenirikkeks. Koguduses tehti ka selle pärast palvet ja me ise ka hästi palvetsime. Minu naistearst toona ütles, et tegelikult läks teha üks test, kus siis on ka suur võimalus see, et see rasedus katkeb. See oli see risk, mille oleks pidanud võtma, aga et siis saaks kindlasti teada, et kas on see geenirikke või ei ole see geenirikke. Ja me mõtlesime, et mida me teeme selle asjaga, et kas see muudab midagi meie otsused, kas see laps saab sündida või ei saa. Ja me saime täiesti selge tundmise, et me ei tee seda testi ja mitte, et me oleksime kohe eeldanud, et Jumal toob meile täiesti terve lapse, sest et me ei tahnud ka seal Jumalale ette kirjutada, et me usume, et nüüd terve laps ja me 100% ainult seda sellist last nii-öelda tahame oma perre. Me ütlesime, et tulgu, mis tuleb ja me võtame selle vastu sellisena, nagu sina näed selle parima olevat, aga et me seda testi ei tee. Ja eile, kui ma just mõtlesin selle peale, siis mul oli meelde see, kuidas me panime selle asja täiesti nagu kuskile sahtlisse või riiulisse ära. Mina veensin lõpuks see naistearst, et me ei tee seda testi. ja kui laps oli sündinud, siis mul tuli alles meelde, tapikene see oli teemaks ju. Laps on loomulikult täiesti okei ja me oleme väga tänulikud selle eest Jumalale, aga mul oli see meelest läinud, seda nagu polekski olnud, seda riski. See oli nagu peaga pühitud, seal ei olnud mitte mingit muretega, mitte midagi ja mitte, et ma ei oleks hoolinud oma veel sündimata lapsest, vaid ma teadsin, et tulgu, mis tuleb, Jumal kannab sellest läbi ja isegi kui see ei ole minu ettekujutuses parim lahendus võibolla, mitte keegi ei tahaks, et tema laps peab olema haige, aga ma teadsin, et Jumalal on olemas see lahendus ja me oleme seal selle plaani sees ja küllab saab kõik täpselt selles viisis, nagu on sellel hetkel parim. Võibolla me vahel inimestena kipumegi ette mõtlema, et aga mis siis saab kui? Ja vahel on need mõtearjutused selles mõttes kasulikud, et kui kellegil on väga suur hirm, et ta mõtleb, et aga mis see kõige hullem asi on, mis saab juhtuda? Ja vahel need asjad ei olegi üldse hullud. Me muretseme tegelikult ilma asjata. Aga teisipidi, kui jäädagi sinna, see on nagu siukene soolaugas, kuhu sa aina vajud sügavamal, et aga mis saab siis, kui on see või teine? Aga mis saab siis, kui Jumal aid tahabki siin kõige hullemast olukorrast välja aidata ja sellest saab tohutu tunnistus? Võibolla meil ei olegi teinekord vaja sellist päästmist keeruliste olukordade eest, vaid nendest seest. Et me saaksime esiteks enda usku kinnitada sellega ja teiseks ka kellegi teisele olla teinekord tunnistajaks ja ka toeks.
Kus juures see võiski olla ime, et Jumal tegi terveks.
Täiesti.
Üks asi, et seal ei olnudki midagi, aga teine asi, et Jumal võiski tervendada. Meil ühel piibli uurimisel oli just juttu sellest, kui valaskala või mis iganes kala see oli, joona seal alla neelas, siis teadlased ju ütlevad, et see valaskala kõri on veetoru läbimõõduga, et see joona just kui oleks mahtunud sealt alla. Ja keegi kuskilt luges ajakirjandusest, et siiski keegi mees oli veel meie päevil alla neelatud valaskala poolt. Aga siis üks meie gruppi osaline ütles nii ilusti, et aga miks me välistame selle olukorra, et Jumal tegi imet? Jumal võis selle asja ka teistmoodi ära korraldada ja täpselt samamoodi, kui mõni asi läheb meist mööda, mõni häda, siis me ütleme, läks mööda, aga võibolla oligi Jumala sekkumine, võibolla tegigi Jumal selle asja ära, see oligi tema ime ja meie tõmbame selle juhuse tasemele ja ütleme, et et hea juhus oli. Nii et Jumal lahendab, aga mis mulle väga meeldis selle sinu tunnistuse juures on see, et ta võttiski sul selle meelest ära, mõttest ära, et küll on kohutav terve see lapseootus aeg siis mõelda, milline ta seal sees on ja mis seal toimub. Et Jumal annabki rahu ja siit tuleb praegu üks teine tekst, mis ka minul on väga palju elus tähendanud ja see on Filippi kirja 4. Peatükk ja salmid 6-7. See on üks minu selliseid lemmikasju ja see nüüd ei puuduta tõesti ainult süüa, juua ja riideid, vaid see puudutab kõike, sest siin ta ütleb niimoodi, ärge muretsege ühtigi, vaid laske kõiges oma palumised palve ja anumisega ühes tänuga saada Jumalale teatavaks ja Jumala rahu, mis on ülem kõigest mõistusest, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nii et mitte lihtsalt Jumal ei vasta rahuga, kui me oleme kõik tale üle annud, mis on loomulikult fakt. Kui ma olen kõik need asjad tema kätte pannud, siis ta vastab rahuga, aga siin ta ütleb, et see rahu on ülem kõigest mõistusest. See tähendab, et me ei suudagi nagu aru saada, et kuidas moodi ma äkki olen täiesti rahulik. See ületab meie mõistust ja edasi on öeldud, et see sama Jumala rahu hoiab meie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Nii et kui me seda teksti üritame niimoodi lahti võtta mõtteaaval, siis sina hoopis rohkem kirjas kui see, et palveta rahuni. Kuigi see palveta rahuni on väga oluline asi.
Ja et igasugused muresed tegelikult tahavadki me tähelepanu Kristuselt ju eemale hoida ja siin öeldakse seda, et meie pilk peabki olema Kristusel.
Ja et kui sa võtad need asjad vahelt ära, mis sinu pilgu Kristuselt ära võtavad, siis sa saadki olla temaga ühenduses ja need võivad väga tõsised asjad olla, aga siin on öeldud, ärge muretsege ühtigi. Kui me need asjad sealt vahelt ära võtame, mis meid segavad Jumalat usaldamast, siis me võimegi temaga koos minna ja see puudutab juba tõesti kõiki asju, mis vähegi meil elus ette tulevad.
Kui sa praad seda kirjalise, mul tuli meelde, kui ma kunagi käisin balletitrennis, siis seal on ju vaja teha selliseid pöördid hästi palju ja kiiresti. Ja kui sa teed seda niimoodi, et pea on kogu aeg oma keha keskjoonega samal joonel, siis sul hakkab pea väga kiiresti ringi käima. Mõnetame lapsest peale ka ju, kuidas me niimoodi keerutasime, siis pea käis ringi. Ja meie eluga on ju vahel samamoodi, et elukeeris tõmbab endasse sellise kiirusega, et nagu tundub, et pea käiks ringi. Aga balletis, miks saavad tõelised balletitantsijad teha tohutult palju igasuguseid pöördeid, on see, et nad hoiavad oma pilgu fookuses ja keha liigub ära selle keeru peale ja pea läheb viimasel hetkel järgi ja kohe jälle tagasi fookus sellesse samasse kohta, kes on kunagi balletti näinud, et see kujutab ette, kuidas see pea teeb tõesti viimasel hetkel kähkuse ja nõksaka ja pöörab ümber oma telja, et sa jälle tagasi fookus. Ja samamoodi meil kristlastena, kui see elu tornaado meil teine kord tõmbab endasse, siis kähku pilk tagasi Kristusele. Me ei saa garanteerida kunagi, et meil elus ei juhtu olukordasi, mis on keerulised ja tormilised. Küll, aga me saame valida seda, kas meie fookus on tol hetkel alati Kristusel ja see ei ole alati lihtne, see on ka selge. Aga kui midagi siin elus saab meeles püüda, siis see, et ei ole paremat kohta, kui hoidama pilk Kristusel.
Kui on mingi jama ja see pilk on ära läinud, et siis öelda, et oo, aga pilk peab seal olema. Pilk ei pea kuskil mujal olema. Saame ju alati teha meeleparanduse või korrektuuri. Ja ma mõtlesin veel selle muretsemise peale siin sellest Matteuse tekstist, kui ta ütleb 27. salmis, aga kes teie seast võib muretsemisega oma pikkusele ühegi küünra jätkata? Vaata, me muretsemisega ühtegi küünart jätkata ei saa ja see on meile näiteks, et see muretsemisele mingid mõtted, sa võid juba muretseda, kui sa tahad, sa ei saa pikemaks. Aga üks asi, mida muretsemine küll pikemaks teeb, teeb muret pikemaks.
Jah, tõsi.
Pikkust me ei saa muuta, olukordi me ka väga sageli ei saa muuta ja muretsemisega me ei saa neid üldse muuta, aga me saame mure pikemaks teha.
Mm-hmm.
Ajaliselt pikemaks teha ja ka intensiivsuselt pikemaks teha, nii et kui me seda teksti üritame lahti kookida, siis sealt tuleb väga palju selliseid asju välja, mis aitavad meid igapäeva elus neid otsuseid teha, et kui ma ütlen, aga ma ei saa nii kui nii muuta. Miks ma muretsen, ma ei saa seda muuta, aga ma võin selle üle anda kõik palved ja anumised ühes tänuga sinna, kus saadakse muuta. Kui me seda harjutame ja see on harjutamise küsimus ja mõnikord ongi sul nii saint olla ja tundub, et kõik asjad on kuidagi hunnikus, aga sa ikkagi saad tulla Jumala juurde ja öelda, et aga ma panen selle sinu ette. Ma ei oska, ma ei näe, ma ei taha ka vahest, aga ma panen selle kõik sinu ette.
Ja me saame ka Jumalalt paluda, et meie mõistus on otsas. Ja kui ma saan midagi teha, siis Jumal paneks selle nii selgelt südamele, et me saame aru ja siis me saame aru. Me võime inimlikult mõelda kõiksuguseid 101 programmi, mida kõik läbi teha enda elus ja need mitte ükski ei pruugi aidata, kui need pole Jumala poolt määratud. Me elasime korteris ja meil oli plaan vahetada kodu. Toona oli umbes aastane laps ja siis teine oli kuskil 3-aastane laps. Sellised hästi aktiivsed poisid ja ma mäletan seda, kuidas ma palusin Jumalalt, et kui võimalik, siis oleks niimoodi, et kui keegi tahab meie korterit osta, meil oli see kuulutus üleval, siis läks nagu mingi üks inimene ja siis ostaks selle korteri kohe ära ja siis meil laste kõrvalt oli nii raske seda korterit sellisesse seisukorda panna, et see oleks ilus ja puhas kõik ja võimalikult vähe asju kuskil laokil. Ja siis need vaatajad käis ja iga kord ma mäletan, ma seal pesin põrandaid ja panin neid laste mängu asju ära. Ja siis ühe aastane jälle tassis midagi laiali ja siis see 3-aastane midagi seal toimetas või kuskil midagi maha kukkus jälle. Ja ma tundsin, et see oli nii koorma ja mõtlesin, et aga Jumal, et miks niimoodi? Ma ju nii väga palusin seda, et oleks võimalikult lihtne. Ja ma mäletan, kui tulid need inimesed vaatame korterid, kes lõpuks selle ka ära ossid. Ja mäletan, kuidas ma lapse toidu tooli all nühkisin seda põrandat seal köögis. Ja Jumal paneb mul südamele, et õnne, üks kõik kui palju sa siin pesed või pesemat teetad, nemad ostavad su korteri nii kui nii. Rääksime sellest abikaasaga ka, et see tunne oli nii selge, et üks kõik, mida ma teen praegu, sellest ei olene see, et kas nad ostavad või mitte. Siis usaldasimegi selle täiesti Jumale kätte ja nii kui need inimesed värava sisse tulid, siis oli meil mõlema täiesti selge, et jah, nii see läheb. Ja tõesti, nemad ostsid selle korteri ja ma saingi aru, et kõik see närvitsemine seal juures, üritad seda kõike seal korras hoida. Mõnes mõttes see oli ebaloomulik olukord äikeste lastega peres, kus mees üritas õues midagi korda seada, me üritasin toas. Ja no tegelikult see ei olekski olnud nii vajalik võibolla. Lihtsalt see üle inimlik pingutus, mida ma inimlikult tahtsin ära korraldada, et oleks võimalikult, ma ei tea, hästi kõik. Et ma saaksin muljet avaldada nendele potentsiaalsetele ostjatele. Jumal oli asja oma soodu ära korraldanud. see on lihtsalt nii selge mälestus, mingid sellised kogemused on nii kinnitavad, kuidas Jumal tõesti rääkis peaaegu kuuldavalt mu südamele, kuidas asjad tegelikult on tema maailmas ja tema korralduse järgi.
Mul oli analoogne lugu hästi ammu aega tagasi, kui lapsed olid veel ka väikesed. Meie olime otsustanud oma automaha müüa ja automüügi puhul on ju ka see, et sa püüad just kui varjata puudusi ja rõhutada siis neid plusse. Aga meie siis otsustasime oma abikaasaga, et meie räägime nagu asjad on. Mitte midagi ei varja, mitte mingisuguseid pingutusi ei tee, no see ei tähenda, et auto peab segamine olema, aga et me laseme Jumalal juhtida. Meie auto nõrk külg oli see mingisugune mootoripoolne asi, aga need autoplekid olid väga korras. Ja me ütlesime, et seal mootoris on mingid värgid, mitte et ta üldse ei töötaks, aga et seal on mingid puudused. Ja see ostja vaatas meid ka nagu napakaid sellepärast, et mis mõttes me hakkame puudustest rääkima, aga me olime otsustanud, et me oleme ausad ja kui Jumal tahab, ta saadab meile selle aususe peale selle ostja, kelle seda vaja on. Ja siis see mees ostis selle auto ära, teades, mis on puudused ja tuli välja niimoodi, et ta oli täpselt samasugune auto. Tema auto oli teinud avarii niimoodi, et kindlustus maksis talle remondi välja, aga tema autol oli mootor ja kõik need osad väga hästi korras ja tema autol avariis sai kannatada just plekid. Jumal juhtis meid kokku niimoodi, et meie head plekid ja tema hea see sisu juhatati kokku ja kõik olid muuseas rahul, kõik olid õnnelikud ja meie süda oli puhas. Jumal saab juhatada, meil tundub, et kui ma nüüd seda asja ilusaks ei maali, et siis see asi ei õnnestu.
Kui sa juba siin autodest hakkasid rääkima, siis meil eile õhtul just on selline väga värske kogemus. See hakkab küll natukene kaugemalt. Minu üks sõbranna käis välisreisil ja ühes lennujaamas ta märkas ühte raamatut ja talle meeldis selle raamatu värv ja kujundus nii, et ta mõtles, et oh, et see täpselt õnnele sobib ja ta isegi ei vaadanud, mis selle raamatu pealgir oli, ta vaatas, et oh, see on kristlikus sektsioonis, selle raamatu kujundus on õnnelik ja ma ostan selle õnnele ära. Selle raamatuga on nii kummaline lugu, et kui ma sain selle raamatu, siis mul oli hea meel, et ta oli mind meeles pidanud, mulle meeldiski selle raamatu kujundus. Aga see raamatu pealkiri oli Jumala tee läbi muretsemise. Ja mul tundus, et okei, et sa ei kõnele praegu mulle. Ma natuke sirvisin see raamatut, isegi lugesin igapäevased väikesed tekstid. Aga see ei olnud selline asi, mis mõtled, et ahmid seda sisse kohe raamatu algusest lõpuni loed läbi. Ja siis läks natukene aega mööda ja tuleb üks päev tunne, et loe sealt raamatust üks leht. Ja siis ma lugesin seda lehte ja see oli täpselt tolle päeva kohta. Mul oli tööl väga keeruline olukord ja see oli sõna-sõnalt see olukord. Ja hiljem hakkas need olukordsid veeldama, sest et pärast seda ühte korda jälle kuidagi kadus huvi ära see raamatu vastu. Ja siis tuli jälle, et loe see raamatut ja tuli jälle, nagu oleks mulle kirjutatud, nagu see autor oleks teadnud minu elu juba ammu, kui ta see raamatu kirjutas ja kirjutaski mulle nagu sellised julgustussõnu. Ja ma olen ka sellele oma sõbranna rääkinud, et see on üks isevärki raamat, sest see raamat kunagi ei tõmba mind lugema, kui ainult siis, kui on vaja ja siis see on nii kümnesse see sõnum. Ja eile rääkisime abikaasaga, et ma olen siia sellesse saatesse ja ma ütlesin talle ka, et nii kummaline, et huvitav, et mida on mul rääkida mitte muretsemisest või muretsemisest. Ütlesin, et aga näe, ma võtan selle raamatu kaasa, sest see raamatu pealkirja on ka see, et Jumala tee läbi mure või murest välja. Rääksin talle ka see loo ära, kuidas see raamat on igakord nii täpselt selle teema kohta, mis just parasjagu mind kõnetab. Ütlesin, et aga ma lihtsalt loen sulle, mis siin nüüd järgmine tekst oleks. Meil läks üleile auto katki, me arvasime, et me saime selle terveks, aga eile õhtul see oli ikkagi katki. Ja kui ma hakkasin siit lugema neid tekste, siis mul olid silmad ilmselt pärani, sest et siin kas kolm teksti, kolme päeva tekstid olid kõik sellest, kuidas Jumal aitab läbi ka siis, kui on auto katki. Või et kui meil on auto katki, siis me ei peaks muretsema sellepärast, et Jumal teab seda ja küllata leiab lahenduse. Võib-olla see ei ole kõige sobivam lahendus meile, aga see lahendus tuleb. Ja siis ma ütlesin, et Aare, saad sa aru, see raamat töötab ka sulle. Ja see on täpselt selline tunne, nagu see oleks mingi püha pind. Nagu, et võtame sussid jalast ära, sest et see on nii püha pind, et sa saa aru, et Jumal räägib sinuga. See ei ole selline suur müristav hääl, aga sa tunned selle täpselt ära, sest südamesse tuleb see rahu, millest sa enne rääkisid. Siin oli lihtsalt üks lause, mis eile läks mõni kord, kus oli öelda, et Jumalal on plaan, kuidas sinu eest hoolt kanda. Ja kui me muretseme, siis me tahame teha plaane. Ja me unustame ära, et Jumalal on ka plaan, mitte ainult see lahendus, vaid see plaan ka, et meie inimestena hoolime sageli sellest, mis on see lõpptulemus. Jumale jaoks on oluline kogu see teekond, mis sinna lõpptulemuseni viib. Kas see kasvatab meid või see rõõmustab meid, et me ei keskenduks nii väga sellele, et oh, saaks ma selle auto korda, vaid ka see, et meil on nüüd üks lugu, mida rääkida, et näed, et Jumal esiteks julgustas meid ja täna ma ei tea, kuidas see lugu täpselt lõpeb. Kuidas või kas me selle auto korda saame? Ma eile õhtul, enne kui me lugesime see raamatut, palvetsin ka Jumal. Sa näed, et meil on tegelikult väga vajas autot. Me elame linnast väljas veidi ja 4 lapsega on seda sõitmist ikka teinekord vaja ette võtta. Jumal, see on sinu käes ja ma tundsin, kuidas see lihtsalt lahtus. See ei olnud enam isegi küsimus. Ma ütlesin, et Jumal, ma usaldan, et sinul on kindlasti lahendus ja siis Jumal annab pärast teksti, et tal on plaan ka, mitte ainult lahendus. Ja siin järgmine tekst oli ka sellest, et kui me tahame näha Jumal imesid oma elus, siis me peame sellest igapäeva elurutust korraks eemale tõmbama ja olema vaikselt Jumalaga. Jumal tahab meiega rääkida, tahab jagada meiega oma plaane, meie praeguse ja tänase päeva probleemide osas, aga me ei kuule teda, kui me ei ole temale häälestunud. Tema räägib, aga meie ei pruugi kuulda. Ja kas sa mäletad kõiki neid muresid ja probleeme, millest sa tänasel päeval kinni ajad? Kui sa veedad aega Jumalaga, siis on neist lihtne lahti lasta. Et hakata Jumalat tänamaga juba ka selle lahenduse ja selle teekonna eest ja siis ei ole probleemi lahti lasta, kui ma keskendun Jumalale ja juba tänan teda selle eest, et üks kõik, mis tuleb, et tema hoolitseb lihtsalt minu eest. Et ma inimlikult laseksin lahti ka sellest ootusest, mida ma tahan saada või kuhu ma tahan jõuda, vaid et öeldagi, et Jumal, ma lihtsalt tänan, et sa oled minu jaoks olemas.
Seda on imeline teada, et Jumal ei tegutse viimasel hetkel midagi kuskid haarates või võttes. Tema näeb lõppu algusest, nagu ütleb Jumala sõna, ja tema hakkab meie elus neid lahendusi juba varem korraldama. Meie ei lase väga sageli. Meie oleme oma plaanis, oma arvamises, mina teen nii, kui ma laseksin sellest lahti, siis see, mida Jumal on mõtelnud, nii minu kui teiste suhtes, sest mõnikord need plaanid on ju nii ka, et mulle tundub, et minul nagu ei lähe hästi. Aga kui ma saan aru, et selle minu probleemi tõttu keegi teine sai mingisuguse tõuke või mingi õnnistuse või veel midagi, siis meil tuleb ka seda varianti arvesse võtta. Aga hea on teada, et see ei ole üks viimasel hetkel tulnud lahendus, et ta hüppab kuskile paati ja hakkab teises suunas sõitma, vaid et ta teab. Ta ootab ainult seda hetke, millal see nõrk ja abitu inimene annab juhtimise üle.
Ja et Jumal ei tule meie käest ära kiskuma mingid asju, kui me võime sest kõvasti kinni, kui me alustasime ka saadet sellest, et kus on meie tähelepanu, et kas me keskendume Jumalale või maailmale. Kui me nii väga tahame maailmalikest lahendusest kinni hoida, sest meie isiklikud lahendused, isegi kui nad on rüütatud kristlikusega, aga kui need on meie isiklikud lahendused, siis mõnes mõttes see on ikkagi maailma viis asju ajada. Jumal ei kisu meil seda võimalust. Ta laseb meil ka vahel katsetada ja vahel juhtubki nii, et sellel on mingid tagajärjed, mida pärast on palju keerulisem hakata lahendama. Aga ta on siis ka olemas. See on minu arust nii kuidagi julgustav, et isegi kui me oleme oma valikutes ja tegutsemistes vussi läinud, siis Jumal võtab sealt ka juhtimise üle. Ja see ei ole mitte autopiloot, et kõikidel on samasugune programm, vaid see on täpselt selleks olukorraks Jumala poolt väga hoolikalt kokku pandud lahendus. Võibolla raske pool ongi seal see, et kui me oleme juba oma lahendusega kuskile poole minema jooksnud, siis ongi sellest veel raskem lahti lasta. Kõige lihtsam on see, kui tunda juba, et südames hakkab tekkima selline murealge või oma plaanide alge, et kuidas see olukord ikka ära lahendada, siis kohe anda Jumalale ära. See on palju lihtsam kui pärast, kui on juba pool teed käidud ja on omad mõtted peas.
Ma mõtlesin siin ka seoses laste ootusega, kui mina ootasin oma esimest last, siis ka tehti mingid uuringud ja siis minu arst ütles, et need uuringud tulemused näitavad ka, et mingi asi on seal pahasti. Seal ei olnud mingid geeniasjad, aga ikkagi mingi asi oli pahasti ja tema meelest ma pidin nüüd jubedalt närvi minema. Aga ma olin hästi rahulik edasi ja ütlesin, et kõik see on Jumala käes. Ma tegelikult oma südames ei uskunud üldse, et see midagi halvasti on. Mul oli niisugune raudne teadmine, et asi on korras. Niimoodi inimlikult arusaamatu teadmine. Ja siis see arst ütles, et mõnele siin on kõik nagu haneselga vesi. pärast tuli välja, et see analüüs oligi korras, nad olid seal midagi segamini ajanud. Siis ma mõtlesin seoses selle saatega just seda, et see haneselga vesi on omandanud nagu natukene sellise paha maigu, et inimene on ükskõikne. Tal ei mõju mitte miski. Kui Jumal on veeloomad teinud vees elama, siis nad ongi tehtud niimoodi, et nende suled on selle mingi rasvainega koos niimoodi, et sinna sulgeda alla ei lähe vett. Ehk siis nad ei jahtu seal maha. Neil oleks nagu läbi laskmatu kasukas seljas ja et meie võime olla Jumala kaitse all, Jumala käes samamoodi, et need asjad on olemas, aga nad on väljaspool meid ja see ei lähe meie sisse. Me ei lase sellel murel enda sisse saada. See on meie ümber olemas nii kui nii, sest et see maailm ongi hädasid täis ja need hädad võivad ka meid puudutada, aga küsimus on selles, kas me laseme selle oma, ma vaatsin natuke ühte videot ka hanedest, seal tuligi välja, et ega väikestel hanedel ei ole seda kihti, nedel on udusuled ja sealt lähebki vesi sisse ja sellepärast väikesel hanel on raske vees olla, ta jahtubki maha. Meie ka usus väikestena nende udusulgedega võime lasta selle sisse, teeme endale ja teistele ka haiget selle ja põhjustame probleeme, aga kui me laseme selle Jumala armastuse väärde endale peale tõmmata, muretsemise teema juures kaks poolt, üks asi, miks mitte muretsa, sest Jumala sõna ütleb mitte muretseda ja teine pool see, et aga Jumal armastab meid oma poja eluhinnaga ja mis tähendab, et ta tõesti kannab hoolt. Need kaks poolt on nagu see kaitsev kiht seal meie nii öelda sulgede peal, et meie ei lase seda sisse. Ja et kui Jumal on meie sees, siis sealt väljas poolt need muud asjad ei pääse läbi. Ja nii nagu me Jumal oleme just kui sinna kõrval tee peale lükanud, nagu me siin alguses lugesime, siis on võimalik sellel muul asjal sisse saada.
Selle asja juur on see, et me unustame ära Jumala või pigem me isegi unustame ära, kui võimas on Jumal. Ja kõik need inimlikud plaanid, mis meil peas keerlevad ja mis on ka puudulikud võibolla, see mõnes mõttes on uskmatus, kui väga karmi sõnaga seda nimetada, et me ei usu, et Jumal saab midagi erilist teha selles olukorras või et Jumala lahendus ja Jumala tee on parem kui see, mida me inimlikult suudame ette kujutada. Ja ma ei taha teoretiseerida, et kuidas peaks olema või kuidas piiblis kirjas on, kui mul oli tööl keerulisi olukordasid, tahes-tahtmata see hakkab mõjutama igapäevalju, et no kuidas ikka midagi teha või kui lasta selle selliseks närviliseks sõhkonnaks ka kodus muutuda. Aga ma kuidagi olen õppinud seda, et meie inimlikult ei teagi kõiki lahendusi. Me ei tea, mida teised inimesed ka võivad oma eesmärgi ja plaaniga mingid asju ajada. Me võime lihtsalt seal vahel olla, kui on näiteks tööl ka keerulised olukorrad. Ma olen lihtsalt palunud, et Jumal kannaks läbi nendest oludest ja Jumal ka avaks minu silmi, et mis on siis õige tee või kuidas või kas või millest üldse kellegagi näiteks töö juures suhelda, et olukord lahendada. On sellised olukordased tööl, mis tekitavad muret ja üks kristlane tunnistas ükskord, et mul on selline väike hobi, et ma teen selliseid piiblitekstidega kaarte ja üks kaartide komplekt on siis selline, kus on psalm 91 peal, kuna mulle väga meeldib joonistada, et see on minu viis kuidagi oma mõtte, et pärast tööpäeva maha maandada. Mulle see väga meeldib, aga et ma ükskord tundsin, et ma tahan seda Jumala teenistusse anda, nii et ma hakkasin siis nii piiblikaarte joonistama. Ja see oli siis psalm 91-st, kõige kõrgema kaitse all on selle pealkirja siin piibliraamatus, aga et see räägib sellest, kuidas Jumal kaitseb meid olenemata oludest. Ja see kristlane tunnistas sellist asja, et tal oli töö juures mingi väga-väga keeruline vestlus. See oli juba pikalt käärinud olukord, see mõjutas teda, ta tunnistas, et see kuidagi sai väga intensiivseks läks ja ta tundis, et emotsionaalselt ta on läbi. Ja ta pärast rääkis mulle, et ta võttis sel päeval, kui pidi olema siis selline koosolek varutelu selle olukorra lahendamiseks, selle psalm 91 kaardid kaasa. Ja see on selline tasku formaatis ja tal oli see tasku, et ütles, et tead, kui ma teadsin, et mul on Jumala sõna kaasas, siis see andis mulle sellise julguse, et ma polnud üksinda. Vahel meil on vajaliselt inimlikult midagi sellist käega katsutavat. Võibolla sinna taskusse ei mahu see terve piibel, aga kui sul on mingi asi, millest sa tead, et Jumala sõna toetab sind, see on selline elav sõna, mis annab sulle selle julguse ja sa tead, et ükskõik, mis seal koosolekul praegu juhtub, siis Jumala lahendus on parim. Jumal ei lase sind ka häbisse jääda. Kui sina lähed mitte enda õiguses välja, vaid tõesti nagu Taavet läks Goljati vastu selles mõttes, ütles, et Jumalale peab austus saama. siis Jumal ei lase meid ka häbisse jääda ja toob ka lahenduse, isegi kui see on võib-olla mingi selline lahendus, mis meile esialgu ei pruugi meeldida.
Oma murele ja rae, iga häbi põhjus vae. Tule toosa, tule toosa oma koorma. Kui mure mõtted matava, sa ei tea, kust jätkata. Tule toosa oma koorma. Need on kantud risti peal. Tule risti alla sa, tule toosa oma koormat. Las sinna jäävad süüd ja veal, sealt võid tõusta vabana. Tule toosa oma koormat. Süda sul on koormatud, hirmuga sa täidetud. Tule toosa oma koorma. Kahtlused ja raske meel, Jumalaks saan sinule. Tule toosa oma koorma. Need on kantud risti peal. Tule risti alla sa, tule toosa oma koorma. Las sinna jäävad süüd ja veal, sealt võid tõusta vabana. Tule toosa oma koorma. Need on kantud risti peal. Tule risti alla sa, tule toosa oma koorma. Las sinna jäävad süüd ja veal, sealt võid tõusta vabana. Tule toosa oma koorma. Heida koorma Jeesusele, pane risti alla.
Meil kristlastena on ka nii suur eesõigus, mitte kohustus, aga just eesõigus, olla toeks oma kaas kristlastele. Ja me teinekord ei pruugigi aru saada, kuidas meie teod võivad seda mõjutada, aga võib-olla on kellegil ka näiteks, et ta on joonistav või kirjutab või teeb luulet. Ma tean, kui paljud inimesed on saanud julgustust ka luulest näiteks või ka lihtsalt hea sõnaga, et ärme hoia neid Jumala antud andeid ainult endale, vaid need on mõeldud julgustamiseks ja just mure sees on meil kõige rohkem vaja seda julgustamist ja julgustamist just Jumala sõnaga minu arutas, et pilk tagasi Jumalale, pilk ära murelt ja tagasi Jumalale.
Ja kõik asjad ei pruugi laheneda, vähemalt mitte nii nagu meie arvame ja mõnikord on inimeste elu ju väga raske ja inimesed meie kõrval võivad mõelda, et kui sa oled Jumala laps, miks sul on need kannatused, aga ma arvan, et rohkem on neid inimesi, kes kõrvalt vaadates ütlevad, et vau, isegi nendes olukordades sa jääd rahulikuks ja armastavaks. See tunnistus võib olla kahte moodi, et meile teinekord tundub, et kõik meie asjad peavad lahenema, aga seda ei ole mitte kuskil lubatud. Aga südame rahu on küll lubatud ja Jumala kohalolek on küll lubatud.
käsi käes.
Jumal saab kasutada inimesi vahel nii, et nad annab kellelegi südamele. Selline pigem värske kogemus, mis on seotud ka sinu keha. Et hiljuti hakkasin märkama tervises kummalisi asju. Eri arstid siis uurisid natukene ja tänaseks päevaks on leitud üks haigus. Ja see haigus võib progresseeruda lähima paari aasta jooksul intensiivseks, aga keegi täpselt ei tea, sest see on selline salakavalasi. Ja isegi seda, kus see täpselt välja lööb, seda ei ole kerge tänasel päeval arstidel öelda. Ja üks hetk, kui ma korra tundsin, et tahaks, vahel on selline tunne, et tahaks natukene pühärdada selles enese haletsuse mudas, kui ma päris ausalt nüüd ütlen. Ja korraks tekkis mul see tunne, et appikene, et selline asi siis nüüd ongi. Ma tean seda tunnet enda sees, kus tahaks mõelda, aga mis siis ikka saab ja vaata, kui asi läheb nagu kõige halvemat teepidi ja mis siis ikka saab olema ja väiksed lapsed ka ja see mõte läheb. Me oleme kõik seal olnud, kus meil mõte lihtsalt lendab kuskile täitsa ära. Ma olen juba õppinud seda, et lihtsam on lõpetada see mõte kohe ära. Ja ma ütlesingi Jumalale kuidagi, see ei olnud välja pressimine, aga ma ütlesin Jumalale, et Jumal, ma ei taha sellega tegeleda. Ja mina ei tea, mis on täpselt lahendus, et mul on omad ideed, mis ma arvan, et leevendaksid seda olukorda ja need põhjuseid. Aga ma ei tea täpselt ja ma ei taha teha uisapäise otsuseid ka, nagu ma ütlesin, siis pigem on selline suurem pere ja minu otsused mõjutavad kõiki teisi ka. Ja ma ütlesin, et Jumal, et kui sa tahad, et ma midagi muudaksin kardinaalsemalt, siis ma palun, et sa saadaksid ühe inimese, kes mitte midagi ei tea sellest olukorrast. Sest silmaga näha ei ole ilmselt mitte midagi, ma arvan, et midagi võiks viga olla. Ma palusin Jumalale, et saada mulle keegi inimene, kes ei tea ja räägiks kümnesse. Ja mulle isegi mõttes mõlkus üks inimene, kes üldse mind isegi ei tea. Ja, et kuna ma tean, et ta on ka suhelnud paljude inimestega, et äkki ta suhtleks siis minuga ka või saadaks mingi märguande ja see oleks nagu minule siis Jumala märguande. Ja Jumal ütles mulle väga selgelt südames, et aga miks sa paneb mulle sõnad suhu? Miks sa suunad, kuidas mina pean tegelema? Ja siis mõtlesin, et okei, tulgu sinu tahtmine. Mina ei tea, mis on õige, aga lasta nii olla. Ja see oli juba mitu nädalat tagasi. Tõesti, lumi oli siis veel maast, selline lumine aeg veel. Ja ma panin seal jälle sinna sahtlisse ära ja mõtlesin, et Jumal, ma ei tegele sellega enne, kui sina tõesti annab mulle märku ükskõik kuidas. Kas see on siis mingi inimese kaudu, aga nii, et ma saaksin sest aru. Ja siis sina eha elistsid mulle. Et õnne, et teeme saadet muretsemisest. Ja ma mäletan, et ma olin koosoleku ruumis, mul oli just koosolek lõppenud tööl ja see võttis mind nii pahviks, sest need sõnad, millega sa sellest saatest rääkisid mulle ja sa veel ütlesid lõppu ka selle, et aga äkki see on hoopis sulle endale tunnistuseks mingil põhjusel ja ma olin just Jumalat palunud.
Märk Jumalat.
Jah, et, mm-hmm. et Jumal anna mulle palun tunnistuse märk tõesti ja see ei olnud välja pressimine, vaid see on tõesti selline, et ma ei taha sellega ise tegeleda, aga ma tahan täpselt aru saada Jumal, mida sina tahad ja ma mäletan seal koosoleku ruumis. Seal suure aknal oli pisarad silma, mõtlesin, et Jumal, see ongi see, et ma tean nii selgelt südames, et see ongi see, mida ma ei nii palunud ja see ei tulnud ju kohe see lahendus, see oli tõesti nagu nädalaid tagasi juba, kus ma olin palunud Jumalalt, et palun näita oma teed. Tänase päeval ma ei tea täpselt, mis see tee on, aga ma tean seda, et tol hetkel, kui sellisi, ma teadsin, et Jumal on kuulnud, Jumal on näinud seda olukorda ja temal on see lahendus olemas. Ma veel ei tea, kuidas sinna jõuda. See on lihtsalt nii kuidagi isegi elevustekitav, nüüd mitte muretekitav, aga elevustekitav. Jumal on võtnud selle olukorra oma hoole alla ja ta juba tegutseb sellega ja ta tegutses juba nädalat tagasi, sest sa ütlesid ju ka, et see oli juba mõnda aega tagasi tekis see mõte, et see saada teha, et selles mõttes see oli nii kuidagi ilus kogemus, kuidas me isegi oma tervise muredega, kus me ei näe enda sisse, mis toimub ja see natukene tekitab sellist ebakindlust, et lihtne on ju siis, kui me näeme mingi haav on meil keha peal, plaasterdame ära ja lahendame olukorra, aga kui see on meie sees, siis see tekitab inimlikult ebamugav olukorra ja see mure on nii lihtne tekkima ja ma tean, et see inimese tüüp, kes ma olen, siis ma tahaksin minna sinna kas enese haletsuse või etteplaneerimise või muretsemise mutta ja ma olen nii tänulik, et Jumal lihtsalt õpetab need kogemus ja isegi kui see tervise olukord praegu on selleks, et tuua mind Jumale lähemale, siis isegi see on lihtsalt nii, no lihtsalt nii armastemast, et ta kasutab ka sellist halb olukorda selleks, et näidata oma armastust.
Mina ei tea, ma olen võibolla imelik, aga minul on kuidagi see aru saamine, et Jumal teeb sind terveks. Mina palun tee õnne terveks.
siia lõpu loeks veel ühe Hudson Taylori mõtte. Hudson Taylor oli mees, kes oma elu pühendas Hiina sisema missionile tõesti aastakümneid, oli seal täiesti vaenulikus ümbruses ja aitas inimesi Jumalat ära tunda. Ja tema ütleb niimoodi, antkem oma töö, oma mõtted, oma plaanid, endid, oma elud, oma armastatud, kõik üle tema kätesse. Kui sa oled kõik Jumalale annud, pole alles midagi, mille pärast sina peaksid muretsema. Ehk siis teistpidi võttes kõik need asjad, mis meile meelde tulevad või mõttesse tulevad ja mis võiksid meid muretsema panna, ükskõik, kas see puudutab siis meid, endid, oma lähedasi, kui see mõte tuleb, mis hakkab seda muret kruttima, et me kohe annaksime selle üle. Ja kui me selle üle anname, siis ei ole alles midagi sellist, mille pärast sa pead muretsema. Ja põhimõtteliselt, kui kerge on minna siis, kui sa tead täpselt, et Jumal, ma olen selle sinu kätte annud ja kuna sa hoolid minust ja kõigist inimestest, kellega ma kokku puutun, siis ma saan loota selle peale, et sa teed. Ja sa teed paremini, kui mina suudan välja mõelda, mis siis, kui mina seda praegu ei näe.
Ja siis on meil mure asemel hoopis selline tõesti täiesti sügav rahu ja tänu.
Just nimelt. Ja teine pool asjast, kui me võtame kas või selle Hudson Taylori, kui ta nüüd kõik oli Jumalale üle annud, siis ta oligi vaba. Ükski mure, ükski probleem, teda ei kammitsenud, et sa ei olla vabalt Jumala poolt kasutatav. Sest meie siin elus väga sageli oleme ju mingite asjade poolt kammitsetud. Enamustel on pangalaenud ja asjad, see tähendab, et see kuidagi ikkagi kammitseb sind. Aga kui nüüd sa oled olukorras, kus sa oledki kõik Jumalale üle annud, ka selle pangalaenu, kuidas sul olemas on, mis sa siis teha saad, kuidas sul juba on olemas. Aga see võlusõna seal on kõik.
Ja me oleme harjunud mõtlema, et olen valmis Jumalale andma kõik oma elukutse, olen valmis andma oma kodu, oma töö, ükskõik mis asjad, aga kas me oleme valmis andma ka oma mure Jumalale üle. Vahel on see selline inimlik plaanimine, mis muutub paanitsemiseks sageli. Sellest on nii armas kuidagi kinni hoida, aga Jumal kutsub meid üles panema ka seda enda, et tema kätesse, et tema saaks teha seda, mida tema tegelikult tahaks teha.
Siin Luuka 10.41 ütleb Issand Martale, Marta ja Maarja loost on siis juttu. Marta, Marta, sa muretsid ja teed enesele tüli paljude asjadega, kui tarvis on vähe õigupoolest üht. Maarja on selle hea osa valinud ja seda ei võeta temalt ära. Ja see hea osa oli ju see, et ta istus Jeesuse jalge ees. Ja meiega on sama lugu, et Marta, Marta, me oleme vahepeal päris Martad, et sa muretsed ja teed enend selle tüli paljud asjadega, kui tarvis on vähe õigu poolest üht. Ja vaata, kui me selle osa valime, ükskõik missugune torm siis meie ümber käib, siis see torm ei saa meie sisse. Ja keegi ei ole kuskil väitnud, et need maailmatormid lõpevad ära siin, enne kui Kristus tagasi tuleb. Aga seda me teame küll, et meie südames need tormid lõpevad ära, kui meie sinna Jeesuse jalge ette istume ja kõik üle anname. See oli saade Käsi käes sellel korral. Täna siis olid saates vestlemas muretsemise teemal Õnne Kivinurm ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Viska masenduse mõtteed nurka, nende koht ei ole sinu südames. Pole mõtet oma elu üle kurta, see on sinu ainulaadne võimalus. Kui sa küllalt kaua oled elu vaadanud, läbi toonitatud päikse prillide, ning sul kõige kohta negatiivne hinnang, siis võib iga olla vales valguses. Sa võtad klaasidest ja vaatad teiselt küljelt, igal asjal on ka päikselisem pool. Nii sa mõne aja pärast juba tunned, sa tunned, et on kõige taga eriline hool. Eriline hool. Mure kannab arved, mis su rõõmu rasud ära nokivad. Las nad lendavad, kuid olema pead valvel, et sa pesa neid.